Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pastorul Gabriel Ișvan.
Mă bucur să fim împreună la ocazie în care să urmărim cum Dumnezeu își pune amprenta pe viețile noastre. Cum putem învăța de la Dumnezeu din Sfânta Scriptură ceva ce este contra naturii noastre, poate chiar trebuie să depindem de harul lui Dumnezeu, adică să depășim condiția noastră umană pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Iar tocmai aici se vede amprenta lui Dumnezeu în viața noastră. Vă propun pentru această ocazie un subiect foarte străin de natura umană, dar în același timp care exprimă cel mai bine harul divin. Subiectul este iertarea. Iertarea am numit-o, inspirându-mă dintr-un titlu pe care l-am găsit undeva într-un articol pe internet, cea mai grea iubire dintre toate. De fapt, în momentul în care vorbim despre Dumnezeu și modul în care El ni se prezintă în Biblie, vedem cât de străină este atitudinea lui Dumnezeu, comportamentul lui moral, de tendințele noastre naturale. Însă noi înțelegem că a fi transformați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu înseamnă ca în viața noastră morală să devenim tot mai asemenea Dumnezeului nostru. De exemplu, dacă cineva practică minciuna, este un mincinos și găsește în Sfânta Scriptură îndemnul să nu mintă, porunca să nu mintă și găsește exemplul lui Dumnezeu care nu minte și nu poate să mintă, indiferent cât ar încerca să justifice minciuna, indiferent cât ar încerca să spună că le face pe toate, dar de minciună nu poate să se lase, este evident faptul că acel om nu urmărește, nu urmează modelul divin. Însă, același principiu putem să-l aducem și când vorbim despre iertare. Dacă cineva încearcă să trăiască viața creștină, viața după modelul lui Dumnezeu, ajunge mai devreme sau mai târziu și la capitolul iertare. Însă acest capitol de multe ori este greșit înțeles, uneori îl provoacă pe om în așa fel încât fie îl face să ignore câteva versete biblice, fie îl face, dacă vreți, să-și piardă mințile. Despre ce este vorba? De exemplu, avem în Luca, la capitolul 17, versetele 3 și 4, îndemnul din partea Domnului Iisus Hristos în felul următor. Luați seama la voi înșivă dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice îmi pare rău, să-l ierți. Cum este versetul acesta? E foarte dificil. Aș îndrăzni să întreb, cunoașteți pe cineva care pune în practică acest verset în sensul următor? Haideți să presupunem că un om, un individ, vine la cineva, la un creștin bun, îi cere o sumă de bani sub titlul de împrumut, de exemplu, și uite să-i mai aducă. Și în aceeași zi, sau dacă vreți puțin mai târziu, vine iarăși și face același lucru, va mai primi bani? Iar dacă îi primește de la un creștin care îi dă de 7 ori bani și acesta îl păcălește, îl înșeală și nu-i mai aduce banii înapoi, ce l-ați sfătuit pe creștinul nostru? Ce să facă? L-ați admira pentru modul în care pune în practică cuvântul Domnului Iisus Hristos? Sau i-ați recomandat să facă altceva, să ia atitudine și să nu îngăduie ca un păcat ca acesta să fie permanentizat? Să nu îngăduie acelui om care vrea să-l înșele, acelui înșelător, acelui pungaș, dacă vreți, să-și bată joc de el, cumva motivându-și sau susținându-și această lucrare de înșelăciune pe baza naivității lui de creștin. Tu ești creștin, trebuie să mă ierți. Ce înseamnă de fapt iertarea lui Dumnezeu? Cum ne prezintă Dumnezeu acest subiect în Sfânta Scriptură? Dați-mi voie să spun că dacă cineva vine și mă înșeală sau îl înșeală pe un creștin cu o sumă de bani, de exemplu, creștinul face bine dacă se protejează și cere dovezi, de exemplu, de schimbare de la cel care i-a produs paguba înainte ca să-i mai acorde un credit de încredere. Acum, de unde știu lucrurile acestea și de ce spun aceste lucruri? pentru că privesc în Sfânta Scriptură ce înseamnă iertarea în opinia lui Dumnezeu. Ce înseamnă iertarea și ce nu este iertarea în opinia lui Dumnezeu. Din ce este compusă ceea ce noi numim iertare. Este un proces, este un sentiment, este un act singular, este condiționată, este necondiționată. Sunt multe întrebări. Sfânta Scriptură ne răspunde la toate dintre acestea. Dar în această ocazie ne vom limita doar la un aspect sau, dacă vreți, la o singură descriere a procesului iertării. Vom privi mai înainte la Dumnezeu, la cum iartă Dumnezeu și apoi, bineînțeles, Dumnezeu este exemplul nostru și va trebui să vedem cum iertăm și noi. Ce este iertarea? În primul rând, Sfânta Scriptură ne spune că iertarea este o inițiativă pe care Dumnezeu o are. Și în acest sens, Dumnezeu ne învață și pe noi și ne spune în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetul 9, de exemplu, că sunt fericiți cei ce sunt împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Observați, cel ce caută pacea, cel ce vrea să facă pace, este numit fericit de Biblie pentru că el îl copiază pe Dumnezeu. Dumnezeu are întotdeauna inițiativa împăcării și de aceea omul care îl copiază pe Dumnezeu este numit în Sfânta Scriptură fericit. La fel, în Matei capitolul 5, versetele 23 la 24, Sfânta Scriptură numește și ne prezintă același exemplu și spune așa că dacă te duci cu darul tău la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Vedem aici iarăși inițiativa împăcării, îi aparține celui ce vrea să ierte, de exemplu. Sfânta Scriptură o spune destul de clar, nu, dacă ți-aduci aminte la altar că trebuie să-ți dai darul și că cineva are ceva împotriva ta, du-te mai tu, împacă-te cu el, ai inițiativa. Și de aici înțeleg că iertarea este, dacă vreți, inițiativa lui Dumnezeu. O văd mereu și mereu în Sfânta Scriptură. De exemplu, vom citi câteva versete și mai târziu și vom contura mai bine această idee. Iertarea este inițiativa lui Dumnezeu. Ce nu este iertarea? Iertarea nu este anularea dreptății. Dumnezeu, când iartă, nu anulează dreptatea. Iertarea nu este violarea dreptății pentru că același Dumnezeu spune în cartea Proverbe, capitolul 17, versetul 5, că cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. Iertarea nu este ceva superficial care să răstoarne valorile cel vinovat, să treacă drept nevinovat și invers. Nu, iertarea este ceva mai profund. Mai departe, iertarea nu este ignorarea realității. Un credincios bun nu este cel care se face că răul care este în jurul lui nu se întâmplă și astfel el crede că dezvoltă o atitudine iertătoare în sensul că ignoră ceea ce se întâmplă în jurul său și nu numește răul rău. Nu, iertarea nu este ignorarea realității. Tot așa, iertarea nu este uitare amnezică. Iertarea nu este ceva de genul, ce ai făcut? Ai făcut ceva rău? A, nu mi-amintesc. Și de ce nu mi-amintesc? Că nu mai pot să mi-amintesc. De fapt, realitatea vieților noastre este chiar opusă acestui gând. Și poate unii oameni se simt vinovați că nu știu să ierte și nu pot să ierte pentru că nu pot să-și scoată din memorie elementele negative care li s-au întâmplat în viața lor. Aș putea să vă spun unele lucruri, de exemplu, din viața mea. Îmi amintesc parcă și acum, parcă s-a întâmplat ieri, parcă s-a întâmplat dimineața aceasta, următoarea scenă. Aveam 3 ani și jumătate probabil, învățasem o poezie despre greierașul Leneș care toată vara a cântat și nu și-a făcut provizii pentru iarnă și probabil vă amintiți versurile cri, 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 toamnă, gri, nu credeam că o să mai vii și pentru că eram mic mă impresionea foarte mult poezia, când o spuneam plângeam. Unchii mei și apropiații mei se distrau pe tema asta și mă puneau să o repet de mai multe ori într-o zi poezia aceasta și de fiecare dată când o repetam, de fiecare dată plângeam. Vreau să vă spun că nu am uitat sentimentele negative pe care le-am simțit atunci față de cei ce mă puneau să spun poezia și râdeau pe seama tragediei sau dramei acestui greieraș pentru care eu aveam cele mai calde sentimente, să spun așa, sufeream împreună cu el. Și acum îmi pun întrebarea, i-am iertat sau nu i-am iertat? În mod sigur, garantez, o spun în fața lui Dumnezeu, i-am iertat, nu am ranchiună, nu am ură, am înțeles situația, era o situație foarte simpatică să vezi un copil de 3 ani câtă inimă pune într-o asemenea poezie, dar nu pot să uit ceea ce m-a afectat negativ. Și sunt sigur că așa este și cu dumneavoastră, dacă ar fi să vă rog să vă scrieți memoriile, care ar fi mai multe? Evenimentele negative sau evenimentele pozitive din viața dumneavoastră? Ce legătură are asta cu iertarea? Ei bine, mă uit și văd în Sfânta Scriptură că Dumnezeu, de exemplu, chiar dacă nu-și amintește greșelile noastre pe care le-a iertat, nu o face pentru că este amnezic. Nu o face pentru că nu-și mai poate aduce aminte, ci o face pentru că ne-a iertat. Și aici este o deosebire. De fapt, dacă uit, nu pot să iert. Și repet, dacă uit, nu pot să iert. Pentru că iertarea este un proces care are multe elemente de care trebuie să țin cont, să fiu conștient de ele ca să pot să iert din toată inima și iertarea mea să fie una autentică. Dacă am văzut ce nu este iertarea, iertarea nu este scuzarea păcatului, iertarea nu este acceptarea lui sau uitarea lui sau menajarea lui. Acum să vedem totuși ce este iertarea. Și văd în Sfânta Scriptură că iertarea este o alegere. Iertarea este ceea ce ține de voința divină sau a noastră, este dispoziția personală, interioară de a fi binevoitor, de a trece peste durerea provocată din iubire pentru semenul tău. Iertarea include comportamente sau componente cognitive, adică alegerea, afective și comportamentale. Iertarea este o alegere voluntară din partea celui ofensat care pur și simplu vrea să acorde iertare. Și de aceea iertarea este necondiționată. Pentru că nu ține de ce fac cei din jurul meu, ci ține de ceea ce este în interiorul meu. Ține de dispoziția de a ierta. Și asta o văd la Dumnezeu în primul și în primul rând. De exemplu, în Roman, capitolul 5, versetul 8, citim următorul verset. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De ce a murit Hristos pentru noi? Cum este manifestată dragostea lui Dumnezeu față de noi? Dispoziția lui binevoitoare față de noi, el face pe Dumnezeu să ne ierte înainte ca noi să ne cerem iertare, înainte ca să avem cel puțin conștiința faptului că suntem greșiți. Dumnezeu își dezvoltă dispoziția lui iertătoare față de noi din dragostea pe care o are față de noi. De aceea așa este iertarea. Iertarea înseamnă, din dragoste pentru semenul meu, dispoziția pe care o cultiv și o dezvolt în mine, în interiorul meu, de a-l ierta, indiferent ce face el. Aceasta este prima etapă a iertării. Dumnezeu nu ne iartă pentru că suntem oameni buni, de exemplu. O, nu. Dumnezeu, din contră, este dispus și binevoitor față de noi încă de când eram noi încă dușmanii lui și eram în război cu el. Mai departe, Dumnezeu nu ne iartă pentru că noi promitem că nu mai păcătuim. Nu această promisiune a noastră naște în inima lui Dumnezeu bunăvoința față de noi. Mai departe, Dumnezeu nu ne iartă pentru că mergem la biserică sau că dăm bani pentru cauze bune. Dumnezeu nu ne iartă pentru că îi cerem iertare. Dumnezeu ne iartă când îi cerem iertare, dar nu rugămintea noastră de a fi iertați naște în inima lui Dumnezeu bunăvoința față de noi. Nu, nu, ci Dumnezeu ne iartă pentru că ne iubește. Aceasta este dispoziția lui binevoitoare față de noi, izvorâtă din faptul că ne iubește. Pe cruce Domnul Iisus Hristos stătea, iar dușmanii lui îl înjurau. Îl scuipau, îl bagiocoreau. Nici unul nu a cerut iertare și totuși Iisus Hristos spune pe cruce: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dispoziția lui Hristos, bunăvoința față de oameni, nu a fost născută din ceea ce au făcut oamenii, ci din dragostea lui față de oameni. Însă, această bunăvoință a lui Dumnezeu nu este totul. Da, bunăvoința lui Dumnezeu față de noi, sau dacă vreți, prima etapă a iertării, este 100% inițiativa lui Dumnezeu, dar nu este totul. De fapt, această dispoziție de a ierta ne lipsește și nouă de multe ori. Nu am întâlnit cazuri în care cineva să aibă dispoziția de a ierta, dar să nu poată ierta pentru că celălalt nu și-a cerut, de exemplu, iertare, iar când celălalt și-a cerut iertare, dintr-o dată s-a instaurat în inima omului și dispoziția de a ierta. Nu, nu. Și am văzut pe dos lucrurile. Cineva nu vrea să ierte chiar dacă altcineva își cere iertare pentru că nu are dispoziția de a ierta oricum. Și dacă vreți, prin exemplu opus, de câte ori nu se întâmplă asta, poate în familiile noastre, de exemplu, pentru că îți iubești soția sau soțul sau copiii și se întâmplă un lucru greșit acolo, greșesc. Când realizează cel ce a greșit că a făcut o greșeală, vine și spune iartă-mă. Și de multe ori vine expresia, te-am și iertat încă de atunci. De ce? Pentru că exista deja dispoziția de a ierta și când există dispoziția de a ierta, atunci când există dragoste autentică, când există iubire insuflată de Dumnezeu pentru semenul nostru. Dar aceasta este, repet, doar prima etapă din procesul iertării. Mai urmează încă ceva. Și văd asta la Dumnezeu. Dumnezeu are dispoziția de a ne ierta, însă nu este suficientă această dispoziție. Dumnezeu vrea să ne ierte, dar nu toți vor fi iertați, pentru că nu toți vor fi mântuiți. Și dacă nu toți vor fi mântuiți, înseamnă că unii vor fi condamnați la pierzare veșnică. De ce se întâmplă acest lucru? Iertarea lui Dumnezeu este necondiționată. Dispoziția lui binevoitoare față de noi este necondiționată, însă relația cu Dumnezeu este condiționată. Și dacă nu ai relație cu Dumnezeu, nu ai relație cu izvorul vieții și nu ai viață. Acest lucru îl citim, de exemplu, în același pasaj sau în pasajele Apostolului Pavel, de exemplu, în 2 Corinteni, capitolul 5, acolo unde, de exemplu, versetul 18, ne vorbește iarăși Apostolul Pavel de inițiativa lui Dumnezeu, că El a avut inițiativa împăcării cu noi, El a făcut totul, a adus jertfa Domnului Iisus Hristos și așa mai departe. Iar în versetul 20, Apostolul Pavel ne imploră și spune așa, noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. De ce roagă Apostolul Pavel fierbinte pe oameni să se împace cu Dumnezeu, oamenii asupra cărora Dumnezeu privește cu bunăvoință? Același gând îl citim și în ceea ce spune Mântuitorul în Ioan, capitolul 3, versetul 16, versetul de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observăm, dragostea lui Dumnezeu este mare, bunăvoința lui pentru oameni este mare, dar dacă oamenii nu se împacă cu El, nu cred în El, nu au relație cu Dumnezeu, vor pieri. Astfel vedem în Biblie, iertarea lui Dumnezeu este necondiționată, însă relația, refacerea relației între om și Dumnezeu este condiționată. Este condiționată de pocăință, este condiționată și găsim condițiile acestea în Sfânta Scriptură. Omul care vine, îi pare rău de ceea ce a făcut și face sau încearcă să renoade relația cu Dumnezeu, Dumnezeu îi spune ce trebuie să facă și sunt condițiile în Biblie care trebuie împlinite. Nimeni nu poate să spună că este în pace cu Dumnezeu dacă calcă poruncile lui Dumnezeu, dacă trăiește o viață necinstită, o viață imorală și toate acestea le face cu intenție. Să nu creadă nimeni și nimeni nu poate să gândească că El este în pace cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu, pe când eram noi încă păcătoși, a trimis pe Fiul Său. Da, așa este. Însă, dacă vrem să ne împăcăm cu Dumnezeu, pocăința este condiția lui Dumnezeu pentru refacerea relației. Același lucru îl văd și în relațiile dintre oameni. Într-adevăr, iertarea, acea dispoziție de a ierta care îmi aparține, acea dispoziție care se naște din dragostea divină, care se revarsă apoi peste ceilalți semeni, acea dispoziție de a ierta este 100% inițiativa celui ce vrea să ierte. Este alegerea lui. De ce spun că este o alegere? Atunci când cineva îți greșește, sentimentele sunt confuze. Omul este bulversat. Orice fibră din ființa lui cere satisfacție, cere dreptate. Iar în momentul în care te gândești la iertare, ți se pare că este cea mai mare nedreptate care se poate întâmpla în lume. Cum pot să-l iert pe cel ce mi-a greșit? Mai ales că nici măcar nu arată că îi pare rău. Și atunci sentimentele noastre spun nu ierta. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune iartă. De aceea iertare este o alegere. Această dispoziție de a fi binevoitor, de a nu păstra ranchiună, de a nu păstra ură, de a nu face rău celui ce ți-a greșit, Toate acestea înseamnă o alegere și când este o alegere înseamnă un proces conștient în care îți știi slăbiciunea, ceri ajutorul Harului Divin și te lupți cu sentimentele tale. Și atât de binefăcătoare este această atitudine. De multe ori oamenii care nu pot ierta se izolează, devin niște ciudați din punct de vedere social, devin răzbunători, suspicioși, se feresc față de alți oameni și dacă au contact cu ei, această mânie și frustrare acumulată strică aproape toate relațiile și unii oameni ajung la tot felul de dependențe, de vicii, de adicții, de mâncare, de droguri și altceva din cauza că au cultivat un spirit neiertător. De aceea Dumnezeu ne invită și ne spune: dezvoltați această dispoziție de a ierta, indiferent de ce fac cei din jurul lor. De ce să acumulăm în viața noastră frustrare, resentiment, ură, că cel care mi-a greșit nu vrea și nici nu-i trece prin cap să-și ceară iertare? De ce eu să-mi stric relația mea cu Dumnezeu, relația mea cu semenii? De ce doar pentru că acela nu face ceea ce trebuie? După modelul lui Hristos, iartă-i, nu știu ce fac. Este dispoziția mea care vine din legătura mea cu Dumnezeu. Dacă îmi iubesc pe Dumnezeu și îmi iubesc semenii, am dispoziția să iert chiar dacă ei nu vor să primească iertarea mea sau chiar dacă nu o cer. Apoi partea a doua. Dar dacă cel care mi-a greșit dorește să refacem relația, această refacere a relației înseamnă niște condiții. Condiții care trebuie puse, trebuie prezentate, trebuie făcute clare și așa mai departe, nu trebuie exagerate, nu trebuie ca prin condițiile mele să-l chinui pe cel care în mod cinstit și sincer vrea să refacem relația. O, nu, trebuie să fiu în dragostea mea creștin până la capăt, iar dacă se dorește refacerea relației din partea celor două părți, să fie făcute toate eforturile necesare ca această relație să fie reparată. Și aceste condiții în același timp îl protejează pe cel ce trebuie să acorde iertarea și deci căruia i s-a greșit și îl salvează pe cel care cere iertare. De ce spun acest lucru? Păi doar cel care este conștient că a greșit și care are nevoie să treacă anumite condiții, anumite etape ca să refacă relația asta, îl conștientizează de faptul că a greșit și îl face să fie autentic în cererea lui de iertare. Iar pe celălalt care acordă iertarea, îl protejează de viclenia, dacă vreți, sau de necinstia celuia care se poate ascunde în spatele expresiei iartă-mă. Și dau exemple biblice. De exemplu, Iosif și frații lui. Iosif, din ceea ce vedem în descrierea biblică, a cultivat dispoziția de a ierta. A avut o viață socială echilibrată, a avut încredere în oameni, s-a dezvoltat în direcția aceasta armonios. Când au venit frații lui și și-au prezentat istoria familiei, Iosif i-a supus la câteva teste să vadă dacă ei s-au schimbat, să vadă dacă poate să aibă încredere în ei. Și în momentul în care a fost convins, ce relație frumoasă a putut să fie restabilită, nu doar iertarea, dispoziția lui Iosif de a ierta, ci și relația lor. Apoi David, de exemplu, David și Saul. Saul îl urmărește pe David, vrea să ia viața. David nu se atinge de Saul, nu vrea să se atingă de unsul Domnului. Într-o ocazie, David este cu sabia lângă Saul care doarme și îi taie doar colțul hainei. Iar după aceea, David îi spune acest lucru lui Saul și ascultați cuvintele lui Saul. Ce spune Saul în 1 Samuel capitolul 26, versetul 31? Am păcătuit! Întoarce-te, fiul meu David, căci nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta, am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. Observați, Saul își cere scuze. Am greșit, tu ești bun, eu sunt rău, vino înapoi, David, vino înapoi. Ce face David? Face ceea ce ar trebui să facă orice om înțelept, luminat de Duhul lui Dumnezeu. David îl iartă pe Saul. Nu ține ranchiună, dușmănie față de Saul, îl respectă și îl numește mereu și mereu unsul Domnului. Și de aceea îl iartă, are predispoziția aceasta, are dispoziția binevoitoare față de Saul. În schimb, când Saul spune, gata, întoarce-te, să fim prieteni, David știe că pentru a-l crede pe Saul trebuie să vadă dovezi în viața lui Saul ca să refacă relația. Pentru că dacă s-ar fi dus la invitația lui Saul, probabil numai prin de a doua zi David ar fi fost cu siguranță ucis. Și David, iluminat de Dumnezeu, știe ce înseamnă iertarea. El nu ține ranchiună, el are dispoziția să-l ierte pe Saul, dar ca să refacă relația, are nevoie de dovezi din partea lui Saul. La fel văd, de exemplu, între Pavel și Barnaba, un alt caz. Între ei, cei doi colaboratori foarte buni în predicarea Evangheliei, se naște o neînțelegere. Fiecare dintre ei credea că trebuie să facă altfel lucrarea, adică să-l ia sau să nu-l ia pe Ioan Marcu împreună cu ei. Ei nu mai pot lucra împreună. Ei se despart ca activitate misionară. Fiecare își face câte o echipă. Dar nici Pavel, nici Barnaba, de câte ori citim în Sfânta Scriptură aluzii din partea unuia către celălalt, de exemplu din partea lui Pavel în scrierile lui față de Barnaba și față de Ioan Marcu, niciodată nu citim resentiment, niciodată nu citim ranchiună, niciodată nu citim acuze, ci din contră Pavel apreciază lucrarea lui Barnaba de mai târziu și chiar pe cea lui Marcu de mai târziu. Îi consideră tovarășii lui în lucrare, deși nu mai sunt echipă misionară, deși nu mai au, să spun, posibilă o relație ca să lucreze în echipă, totuși s-au iertat unul pe celălalt, deși, repet, n-a mai fost relație între ei. Așa că din aceste exemple biblice pot să înțeleg ceea ce îmi spune Biblia corect despre iertare. Ce este iertare atât la Dumnezeu cât și la oameni? Prima etapă a ei înseamnă dispoziția de a ierta necondiționat. Este alegerea mea, este hotărârea mea, izvorită din dragostea care vine de la Dumnezeu peste mine și mă învață să iubesc pe semenii mei, chiar pe cei care mi-au greșit, chiar pe dușmanii mei, să iubesc și să iert. Partea a doua a acestui proces al iertării, refacerea relației, este condiționată. Este condiționată de dorința celui care vrea să refacă relația, este condiționată de etapele care trebuie parcurse în refacerea relației, are condițiile ei, are condiții care trebuie spuse clar și din partea celor două părți care și-au greșit și în care relația este afectată, dacă acest proces este făcut armonios, dispoziția de a ierta urmat de condițiile împlinite ale refacerii relației, se poate ajunge la relații refăcute foarte frumoase și stabile după modelul relației dintre Dumnezeu și oameni. Dumnezeu ne iartă. Iar cel care îl iubește pe Dumnezeu și reface relația cu El, care se pocăiește și astfel împlinește condițiile lui Dumnezeu pentru relație, ce relație frumoasă poate să fie acolo? Ei bine, Biblia ne prezintă că modelul acesta îl putem aduce și noi între relațiile interumane. Și ceea ce părea odată rupt și pentru totdeauna pierdut, poate să se transforme în cea mai frumoasă prietenie aici pe pământ, care să se continue și în ceruri. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la aceasta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.